Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Četvrtak je 24. maj, na početku naslovi emisije. Štrajk taksista obilježava ovaj dan u glavnom gradu Crne Gore. Protestuju zbog nelojalne konkurencije u divljim taksistima. Predsjednik strukovnog sindikata Borislav Pavlović.
Prema nama se preduzimaju sve moguće zakonske mjere da nas ugase, a prema divljacima i ostalima koji protivzakonito rade, niko ne vodi računa, evo, punih 14 godina.
Još nema kompromisa Amerike i Evrope oko Irana, saopštio je u Vašingtonu njemački šef diplomatije Heiko Maas. Sjeverna Koreja osudila izjavu američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a kako je Vašington spreman da napusti razgovore sa Pyongyangom. Međunarodni tim istražitelja utvrdio kako je malezijski avion prije 4 godine iznad Ukrajine oborila ruska raketa.
Glavni istraživač tima Fred Westerbeek rekao je da su od ruske strane zatražili dodatne informacije, no Moskva je to odbacila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavljeno je u Višem sudu u Podgorici. Na jučerašnjem ročištu pregledane su poruke sa telefona Bratislava Dikića kao i komunikacije na društvenoj mreži Facebook. Specijalni tužilac Milivoje Katnić, podsjetimo, izjavio je da se isti scenario koji je u Crnoj Gori pripreman Milu Đukanoviću pripremao i u Srbiji za Aleksandra Vučića. Dikić je poručio da poruke ništa ne dokazuju, da su iskonstruisane i da se tako neće doći do istine. Kako prenose podgorički portali, crnogorska policija intenzivno nastavlja istragu o ubistvu Miodraga Migija Krušića 21. maja u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Cafe del Montenegro piše kako je policija saslušavala bezbjednosno interesantne osobe u svim gradovima sa posebnim akcentom na članove Kavačkog klana. Iako Krušić nije bio poznat po kriminalnim aktivnostima, njegova navodna bliskost sa Škaljarskim Kotorskim klanom, osnovni je sumnje policije i tužilaštva da je njegova likvidacija nastavak obračuna kotorskih kriminalnih grupa. Pedijatar Lidija Banjac, nova je načelnica odjeljenja za terminsku novorođenčad kliničkog centra Crne Gore. Nakon skandala sa zamjenom beba u porodilištu, rukovodstvo kliničkog centra 7 dana nije moglo da pronađe zamjenu za smijenjenog direktora ginekologije Vojislava Miketića. Troje ljekara odbilo je da bude imenovano na tu funkciju zbog opšte nesigurnosti i pritiska na ljekare u kliničkom centru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje još su veoma daleko od kompromisa o novom sporazumu s Iranom poslije američkog povlačenja iz nuklearnog sporazuma. To je u Vašingtonu saopštio njemački šef diplomatije Heiko Maas, koji se juče sastao sa američkim kolegom Mike'om Pompeom. Pompeo je u ponedjeljak prezentovao novu strategiju SAD-a poslije kontroverzne odluke šefa države Trumpa da jednostrano istupi iz sporazuma koji su 2015. potpisali Iran i Velike Sirije. U isto vrijeme u Pekingu je njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila kako su Kina i Njemačka i dalje za postojeći nuklearni sporazum s Iranom. Merkel je tu izjavu dala tokom zajedničkog briefinga za novinare s kineskim premijerom Li Keqiangom. Zaoštrava se retorika na relaciji Washington-Pyongyang. Visoka funkcionerka Sjevernokorejskog ministarstva spoljnih poslova ocijenila je kao glupe nedavne izjave američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a o tome da Washington razmatra da napusti summit lidera dvije zemlje zakazan za sljedeći mjesec u Singapuru. U slučaju da SAD nastave sa uvredama, savjetovaću vrhu države da razmotri summit, naglasila je zamjenica šefa sjevernokorejske diplomatije Cheo Son-hui. Pence je u ponedjeljak izjavio kako nema sumnje je da je Trump spreman da napusti razgovore s Kim Jong-unom ako se bude činilo da oni ne daju rezultate. Najmanje 4 poginulih, 15 ranjenih u samoubilačkom napadu u iračkom glavnom gradu Bagdadu. Napadač je detonirao eksplozivni prsluk nakon što su ga opkolile snage bezbjednosti na ulazu u park, zbog čega je povrijeđen ili je stradao veliki broj civila. U vazdušnim napadima na istoku Sirije noćas je poginulo najmanje 12 provladinih boraca. To je saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava, koja je navela da žrtve napada nisu sirijski državljani, već inostrani borci. Britanska policija uhapsila je 19-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je pripremao terorističke napade. On je, kako je saopšteno iz policije, odveden u pritvor u Južnom Londonu. Kako se navodi, to hapšenje povezano je sa hapšenjem 18-godišnjeg muškarca prošle sedmice i 20-godišnje žene u srijedu u Južnom Londonu zbog sumnje da su pripremali, odnosno imali informacije o pripremanju terorističkog napada. Još jedna vijest. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman najavio je da će tražiti odobrenje za ubrzanu izgradnju 2.500 novih domova za jevrejske naseljenike na zapadnoj obali. Širenje jevrejskih naselja intenzivirano je otkako je Donald Trump izabran za američkog predsjednika. Veći dio međunarodne zajednice smatra jevrejska naselja nelegalnim i preprekom za postizanje mira.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odmah idemo na aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Podgorici u toku protestna vožnja registrovanih taksi prevoznika i udruženja koji su nezadovoljni radom opštinskih i drugih organa u regulaciji tržišta taksi usluga. Kolona je krenula od kružnog toka na starom aerodromu ka zgradi Skupštine Crne Gore, gdje će biti održana konferencija za novinare. Ogorčeni su na lokalne samouprave koje, kako kažu, ne čine ništa da suzbiju divlji taksi prevoz, zbog čega će pomoć zatražiti i od premijera Duška Markovića. Tamo je bio naš Predrag Tomović.
Blizu 100 automobila kretalo se u koloni ulicama glavnog grada u podne kada je počela protestna vožnja, čiji su učesnici još jednom pozvali nadležne da riješe problem divljih taksista. Najstariji taksista u Budvi, Đuro Radanović, koji radi taj posao preko 26 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da su divlji taksisti u metropoli turizma veliki problem, naročito tokom ljetnje sezone.
Mi u gradu, na stajalištu taksi, nemamo problem sa divljim taksi. Međutim, u ljetnom periodu, na plažama, svim plažama na periferiji Budve, počeš od Jaza, Trstenova, Ploča, Kamenova, svugdje se nalaze ljudi nelegalni. To su ljudi iz Nikšića, iz Pljevalja, iz Mojkovca, dođu sa vozilima civilnim. Oni preko zime rade na građevini, zimi, a ljeti su ključe tako na taksi i nude taksi prevoz. Komunalna policija kaže kod nas da oni ne znaju ko su oni, da oni čak i nisu ovlašteni da njih kontrolišu, da su to civilna vozila.
Njegove kolege iz Podgorice i Tivta, Zoran i Miloš, kažu da su divlji taksisti najozbiljniji, ali ne jedini problem sa kojim se suočavaju.
A što da vam kažem, svašta ima ovo naša branša. Mi smo ušli u reprogram da plaćamo ove dugove što smo obavezni državi, međutim nemamo uslova da to odradimo. Već kasnije, po 2-3 mjeseca, nemamo, jednostavno za svoju porodicu ne možemo da, ako regulišemo te obaveze prema državi koje smo obavezni, ne možemo da egzistenciju porodici obezbijedimo. I za to protestujemo. Tu ima masu razloga i obećali su nam nešto, nisu ništa ispunili.
Imamo problem sa svih strana, od poreza, od taksi stajališta, od cijena, od svega. Znači, samo se godinama gomilaju naši problemi.
Kako su saopštili organizatori današnje protestne vožnje, taksisti koji posluju legalno dovedeni su pred bankrot zbog nelegalne konkurencije, odnosno divljih taksista koji niti su registrovani u skladu sa zakonom, niti plaćaju porez. Taj problem postoji više od deceniju, a predsjednik strukovnog sindikata taksista Crne Gore, Borislav Pavlović, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ogorčeni zbog odnosa lokalnih vlasti prema njihovom problemu.
Prema nama se preduzimaju sve moguće zakonske mjere da nas ugase, a prema divljacima i ostalima koji protivzakonito rade, niko ne vodi računa, evo, punih 14 godina. Za čem postoji velika dokumentacija koju mi posjedujemo, koju smo uputili svim relevantnim, da kažem, nadležnim organima. Najveći problemi su po lokalnim upravama. Državni organi nešto i pokušaju da urade, međutim, to ima tako odbojnost, nastane neki zid koji ne može da se probije na lokalnom nivou.
Pavlović nema jasan odgovor zašto nailaze na zatvorena vrata u lokalnim organima, čija je nadležnost da riješe problem divljeg taksi prevoza.
Pa ne znamo, mi nemamo, evo, poslije toliko iskustva i poslije toliko borbe, mi nemamo definiciju zbog čega je to tako. Vjerovatno, naše pretpostavke su što su sitni službenici koji štite taj divni prevoz i divni rad, utaljeni takozvano s njima, ili su korumpirani, ili su, ne znamo mi, način da to kažem.
Pokušali smo da na kritike i optužbe taksista dobijemo reagovanje od opštinskih službi u Podgorici, ali nismo uspjeli budući da u nadležnom sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj nisu odgovarali na naše pozive. Sindikati i udruženja taksista koji legalno posluju saopštili su da će uputiti pismo premijeru Dušku Markoviću, od koga će tražiti da riješi problem divljeg taksi prevoza u crnogorskim gradovima. Oni su novi protest najavili za 8. jun ove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru i dalje smo na domaćem terenu. Krug mogućih partnera države za gradnju preostalih dionica autoputa Bar Boljare širi se. Prema vladinim informacijama, među kompanijama koje su zainteresovane za taj posao jeste i američki Vexon. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Vexon grupa je izrazila interesovanje za ostvarivanje potencijalne saradnje sa vladom Crne Gore na sprovođenju projekata i aktivnosti vezanih za doprinos unapređenju infrastrukture, usluga i ekonomskog rasta Crne Gore, kaže se u vladinoj informaciji iz početka maja u kojoj je najavljeno putovanje delegacije u Sjedinjene Američke Države radi učešća na sastancima sa Vexon grupom kao i usaglašavanja i potpisivanja sporazuma. Posjeta crnogorske delegacije u kojoj su bili ministar saobraćaja Osman Nurković i poslanik Ervin Ibrahimović je najavljena za prvu dekadu maja, ali nakon toga nije bilo nikakvih zvaničnih informacija. Nezvanično, američka Vexon grupa je zainteresovana za gradnju narednih dionica autoputa i to po navodno do sada najboljim uslovima koji su ponuđeni, te da bi uskoro trebalo da bude potpisan i memorandum o saradnji. Međutim, do trenutka slanja ovog izvještaja u vladi nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu ovih navoda. Ukoliko ipak dođe do potpisivanja ovog memoranduma o saradnji, to neće biti prvi dokument ove vrste. Ministar saobraćaja Osman Nurković je nedavno sličan papir potpisao i sa kineskom kompanijom CRBC, koja gradi prvu dionicu autoputa Bar Boljare.
Posebno je važno istaći da oni pokazuju interesovanje da su već ugovorili dionicu do Požege u Srbiji, tako da ćemo imati taj puni efekat kada izgrade Srbija, kada izgradi to do Boljara i mi naravno spojimo tu dionicu do Boljara sa naše strane. Ovo ne znači da CRBC je favorizovan ni na koji način u odnosu na bilo kojeg drugog ponuđača po principu privatno-javnog partnerstva. Dakle, ovo je ujedno poziv svim potencijalno zainteresovanim investitorima da daju ponudu i normalno vlada će se opredijeliti za najpovoljniju ponudu, to znači za cijenu, kvalitet i rok izgradnje tog objekta.
Ministar Nurković je tada, krajem marta, nagovijestio interesovanje i drugih kompanija.
Doguš Gulsen je bila turska firma koja je dala ponudu bila za prvu dionicu i oni su pokazivali u nekim neformalnim razgovorima interesovanja, ali ima još kineskih firmi pored CRBC koje pokazuju interesovanje. Tako da očekujem još značajan broj tih firmi koje će ponuditi određeni oblik privatnog javnog partnerstva i normalno mi ćemo biti u povoljnijoj poziciji što budemo imali veći broj ponuđača da dobijemo povoljniju ponudu za nas, da dobijemo kraće rokove i normalno kvalitet izvedenog projekta.
Prva dionica autoputa Bar Boljare koju gradi kineska firma CRBC državu Crnu Goru će koštati oko milijardu dolara i presudno je uticala na rast javnog duga preko 60%, odnosno destabilizaciju javnih financija. Kritičari ovog projekta su dobili dodatnu argumentaciju kada je javnost saznala da aranžman sa Kinezima ne uključuje i petlju, koja će po svemu sudeći biti dodatno plaćena, a sve su izraženije i sumnje da će projekat biti završen u roku. Ako se u međuvremenu nešto ne promijeni u odnosu na nedavnu izjavu ministra Nurkovića, gradnja preostale 3/4 autoputa ne bi trebalo da budu razlog novog zaduživanja države.
Ovo je prvo memorandum o razumijevanju i prvi korak u pravcu razgovora na tu temu. Dakle, za sve kompanije koje budu zainteresovane, bit ćemo otvoreni za razgovore. Dakle, ima različitih modaliteta. Mi ćemo od modaliteta koji bude nama najviše odgovarao, normalno ukoliko budemo imali takvu ponudu, taj modalitet odabrat. Ali svakako se zna da će biti privatno javno partnerstvo, da nema kreditnog zaduživanja i to je ono što je poenta u svim razgovorima budućim i ovo što je poziv budućim potencijalnim investitorima i građevinskim firmama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na predizbornu političku scenu. U susret lokalnim izborima koji se u nedjelju 27. maja održavaju u glavnom gradu Crne Gore i još 10 opština, dvije najveće opozicione koalicione liste, jedna Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije i druga Demokrata i Građanskog pokreta URA, održale su sinoć završne predizborne konvencije u Podgorici, dok će vladajuća Demokratska partija socijalista svoj završni nastup u glavnom gradu imati večeras. Kakve su poruke odaslali građanima, a kakve političkim oponentima, prenijeće nam naša Lela Šćepanović.
Predizborna tišina uoči nedjeljnih lokalnih izbora u Podgorici počinje u petak u ponoć, pa partije i koalicije na raspolaganju imaju još dva dana za završne poruke biračima. Partije okupljene oko Demokratskog fronta i u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom održale su sinoć završnu predizbornu konvenciju u centru glavnog grada, a bina je bila postavljena na početku ulice Slobode. Nosilac liste Sve za moj grad Slaven Radunović je ponovio da će, ukoliko osvoje vlast 27. maja, ukloniti sa Podgoričkog trga nezavisnosti spomenik Vojvodi Mirku Petroviću i, osvrćući se na predizbornu kampanju, kazao da je ona obilovala, kako je rekao, nevjerovatnim obećanjima, pa između ostalog poručio šta oni obećavaju.
Obećavam vam da će svakog dana da bude bolje. Ne da će da bude idealno. Nećete se helikopterima voziti na posao i ići u školu. Ne! Ali neće biti rupa na ulicama, ali nećete djeco morati u čizmama ribarskim da idete ulicama Tološa i Maslina. To je ono što vam obećavamo kao prvu pomoć ove vlasti. Rekao sam više puta, ponavljali su i moji drugari sa liste. Izgradit ćemo gradsku bolnicu da građani Podgorice kao i svi drugi građani Crne Gore imaju mogućnost gdje da leže dok se ne izliječe, da ih ne izbacuju kući posle tri dana nakon operacije. Omogućit ćemo da najbolji đaci Podgorice imaju još jednu gimnaziju, da ne moraju ni da u Tuzi i u Danilovgrad da bi učili gimnaziju. Završit ćemo kolektor o kojem oni pričaju ovoliko godina.
Vladajuća Demokratska partija socijalista, koja u Podgorici nastupa sa listom Za dobro građana Podgorice, najavila je za večeras u 20 sati veliku predizbornu konvenciju. Nosilac liste Ivan Vuković i uoči završne konvencije, gostujući sinoć u emisiji Živa istina, opoziciji poručio da Demokratska partija socijalista vlada Podgoricom prethodnih 20 godina i da će sigurno vladati i u narednih 4. A o obećanju Demokratskog fronta da će, ukoliko pobjede, ukloniti spomenik Vojvode Mirka sa Podgoričkog trga nezavisnosti, ovako je odgovorio.
Dakle, ovako ću vam reći, veliki Vojvode Mirko Petrović je najveći vojskovođa u istoriji Crne Gore, to je jedna stvar. Druga stvar, uvažavajući ono što je njegov doprinos borbi za nezavisnost Crne Gore, ja želim da i ovom prilikom odam poštovanje i izrazim zahvalnost aktualnom gradonačelniku Stjepoviću zbog odluke da se taj spomenik vrati tamo gdje stajao dok nije porušen nakon 1918. A što se tiče sklanjanja sa, kako je tu rečeno, kučke teritorije, da budem potpuno ličan, prvo će neko morati mene da skloni odavde da bi to uspio da uradi.
Na obali Ribnice okupile su se sinoć Demokrate i URA i na završnoj konvenciji lider Demokrata Aleksa Bečić je biračima i okupljenim pristalicama kazao:
Ali kad vas mladost pobijedi, kad vas mladost porazi, kad vam mladost zada udarac, kad vam kaže jedno veliko stop, onda će sve vaše kule, banke i klanovi početi da se raspadaju kao kule od karata. Zasijaće najljepša majska zora, jer će mladost uzeti baklju slobode, slobode kojom će osloboditi svaku stopu.
Iz Građanskog saveza dva dana uoči lokalnih izbora u Podgorici, iako nije bilo završne konvencije, lideri tog saveza Miodrag Lekić i Ranko Krivokapić poslali su, kako navode, proglas slobodnim građanima Podgorice, nekad slobodnog Titograda. U proglasu Krivokapić i Lekić poručuju, citiram, navikavanje na život u zarobljenoj državi je najveća pobjeda autokratije. Svaka velika promjena u istočnoj Evropi, mirna revolucija, morala se prvo desiti u glavnom gradu. Izbor je jasan, neizbježne promjene ili pretvaranje Podgorice u imanje, a ne grad slobodnih ljudi. Kraj citata navedeno je u, između ostalog, u saopštenju Lekića i Krivokapića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 51 minuta. Do kraja emisije Region i svijet. Deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, REKOM, mogla bi da bude potpisana u julu na samitu u Londonu u okviru Berlinskog procesa ili nešto kasnije. To je izjavila koordinatorka projekta Nataša Kandić na skupu Mapa puta za REKOM i jačanje regionalne mreže za pomirenje. Slušamo Branku Mihajlović.
Ako se bude realizovala mapa puta, REKOM može biti osnovan već u junu 2020. godine, otpočeti rad u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine, koja je istaknuta i u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM, rekla je da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usresređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava.
Rekla je Kandić i opisala kako trenutno stoje činjenice sa političkom voljom postjugoslovenskih lidera.
Četiri predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKOM. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude ključna kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić i ocenila da je REKOM odgovor i na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu. U akcijnom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović-Rudan iz koalicije REKOM.
Ono što nas stvarno ohrabruje je ta mera akcionog plana 6.1, nove strategije Europske unije za Zapadni Balkan, koja naravno tek treba da prođe Savet EU, ali to je nešto što će se po svojoj prilici desiti, koja izričito predviđa formiranje REKOM-a kao meru za pomirenje i za dobrosusedske odnose. Dakle, tačka 6.1 je nešto zbog čega mi očekujemo da će Europska unija ovog puta i zemlje članice biti mnogo aktivnije nego do sada i slati veoma jasne poruke našim liderima da je neophodno da što pre uđu u osnivanje i početak rada REKOM-a.
Poručila je Ana Marjanović-Rudan. Predstavnica hrvatske nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelima da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli. Na skupu je rečeno da je REKOM izdvojio 100.000 evra za podršku malim organizacijama civilnog društva kojima će dodeljivati grantove za rešavanje sudbine i probleme žrtava. Podsjetimo, koalicija za REKOM formirana je 2008. godine u Prištini i okuplja više od 2200 organizacija i pojedinaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najavljeni svijet. Međunarodni istražni tim koji se bavio obaranjem malezijskog putničkog aviona iznad Ukrajine prije 4 godine potvrdio je da je malezijski avion oboren raketom iz raketnog sistema Buk koji koristi 53. brigada protivvazdušne odbrane ruske vojske. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Zajednički istražni tim kojeg sačinjavaju stručnjaci iz Australije, Belgije, Nizozemske i Ukrajine potvrdio je dosadašnju istragu da je malezijski putnički avion oboren raketom iz ruskog sustava Buk koju je ispalila 53. brigada ruske vojske. Glavni istraživač tima Fred Westerbeek rekao je da su od ruske strane zatražili dodatne informacije, no Moskva je to odbacila.
Ulazimo u novu fazu istrage koja će nas dovesti do počinilaca. Proteklih godina bavili smo se forenzičkim ispitivanjima i analizom snimaka sa interneta i vrlo smo blizu toga da utvrdimo ko je to uradio.
Prethodno je i britanski tim istraživača Bellingcat također objavio da se radilo o 53. brigadi ruske vojske koja je ušla na teritoriju Ukrajine, ispalila raketu i vratila se na rusku stranu. Rusija negira bilo kakvu vezu ili miješanje u unutarnja pitanja Ukrajine, iako dokazi upućuju na to da Moskva vojno, ekonomski i politički podržava separatiste protiv službenog Kijeva. I Rusi i separatisti negiraju obaranje aviona na letu MH17 i do sada su imali više teorija o tome, no sve su odbačene od međunarodnih istraživača i Bellingcat će se u petak obratiti javnosti. Britanski tim vodi zajedničku istragu sa ruskim internet portalom Insider i prošloga su decembra objavili da su identificirali ruskog generala odgovornog za obaranje aviona. Ova grupa je na temelju sofisticirane digitalne tehnologije analizirala video i audio snimke te objavila da se radi o umirovljenom ruskom generalu Nikolaju Tkačjovu koji je trenutačno glavni inspektor u ruskoj vojsci. Presretnuti razgovori u trenutku obaranja aviona pokazuju da se osumnjičeni koristio kodnim imenom Delfin. Podsjetimo, avion je 17. jula 2014. bio na letu od Amsterdama prema Kuala Lumpuru sa 298 putnika i članova posade. Među poginulima je bilo 80 djece.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.